Radio Kapi.
Bote na benu balandi ya Radio Okapi na benu nyosewe bakadili waka kulanda betu mwezo la benu kulanda mbote. Benu simba na mkufiti munganga deni mkwenge ina baka kankeni ya luzitu bake bokila pri Nobel mepesa mabanza na yandi na mutindu bimpumbulu kufaka diaka bantu na bilumbu beka tuwa kuluta na kizunga ituri. Diambu ya kupona nani tatuwa disa kukonstitutionel biuvuke na kulanda kana samu na kuzaba inkifwa na penza kusalama. Mkutakano na ina meta la mabanga ya ntalu yake salama na mbaza Cape Town na Afrique du Sud, mosi ya bantumo ya nkangu ya kizunga lualaba, keza bisa mambote ya takuza kizunga na yandi, na nima ya lukutakano ina. Ina vandaka nkufi ya nsangu mpanga luzolo inda na yao CPI, mutinu mbeza bisa beno Dr. Denis Mukwege, anike lombati bas fiongunu na diaka bisalu ya lukengelu na kati ya repidi mkatiji Kongo, mpediaka kusukula mutindo wa kufuanakana bisadi ya lukengelu na kati ya insi na beto mingi na binwani na insi ya Kongo. Yani melomba diaka ti basala ngolo nyoso sambu na kutanina insi ya mvimba mpengangu na yao.
Denis Mukwege, anikuzaka toma bandela na kutoma Zabisa ngindu nandi anikuzaka tuba na bampovate na bilumbu yai kudiatizida ba inswa ya bantu na ba civil mekuza salema mingi kuna na ndambu bakele na mvita na ntungi yai ya etat de siège na yau ya vandatilu yalu ya Kongo ya kuza baka ntadulu ya mona ya kuza kubika mambo nyonso samute ya toma randila mambo yai pe ya kuza kanga Bayayi mekuza bakamati bau salaka baimbi yai pri Nobel ya Kongo ya nutuma zengati diafwana kukuza landila bantu yai kuzaka sala baimbi yai kudetilila bainswa ya bantu ya mekuza lunga kitezu ya mingi na kati ya mwaka ya mvimba kuzaka tuba Denis Mukwege.
Na Ituri Federation des Entreprises du Congo fek na mkufi metelimina na mtindo kufwana kana Diambu ya kufa bantu na mpe kubotu la bima na bau na route nationale numéro 4 mpe 27. Bau za bisaka yao makilumbu wa mazone ya vanda kilumbu wa zole na mba za bunya. Divula yai ya bantu wa mungiti ya insi na beto kena kumona ntantu na mtindu baki na kufa bantu mpe kubebisa bima ya bamingiti ina kene na kati ya matoma na kuisa na mba za bunya mtindu kena kusala au bimvuka ya bantu mesimbaka manduki. Sambu na bau bantu wa mungiti ya insi na beto yake mbote ve kumona timu bula matari ya insi na beto kena kutanina bantu ve mingi bamingiti na bima na bau na ntangu ina bau kefutaka bampaku na mtindu wa kufanakana. Beto landakana na ntangu kwenda CPI na North Kivu wapisika bimvuka iya ya bantu mesimbaka manduki bame kukipesa samu na kukatuka na kati ya bimvuka ina bame lomba ndembama kuvanda kati na bau ya salamaka na pinga sambuti babigisa kunwa na pinga ikele kati ya teritora walikale na ina ya Masisi. Kulandana na societe civile ya kuna luwakana ya kubika kunwa na salamaka na bantu mwanana ya bimvuka ya binwani ina na lukutakanu basalaka bilumbu zole ya mvimba na bantu ina kena kupika pesa bao maboko na lusalisu ya makesa insi na beto ya Republi Demokratiki di Kongo. Ya nyoso kena kusalama kulandana na nguizani salamaka na Nairobi mezabisa societe civile. Inki ya kusimba na ntangu ya Bernadine Nyangi kikongo nange Bernadine Diambu.
Na lukutakano ina salamaka na kilumbu ya lumingu meluta bisika vukanaka bantuadisi ya bimvuka ya binuani mesimba minduki ya vwanda pidina mbuta Janvier Kalahiri ya APCLS na Masisi Gidon Mwisa ya NDC Renove na Walikale Sanctus Domi ya SMC Nyatura mpe Jean-Marie Nyamuganya ya Nyatura Bazungu. Bantu mwana bao baina batindaka na Nairobi kuzaka pesa bao la Paul Mutindu mambo lutilaka kuna. Mutindu metuba antuadisi ya societe civile na pinga. Mbuta Gilemba lume kaombo memona ti Mutindu baba kaka lukanu ya kubika mvita kati ya bimvuka binwani mesimba minduki na bateritwari ya Masisi Walikale mpe na Ruchuru ya mepesa kivuvu. Samu na yandi kanati balenda zitisa yau ya kesi ya misa nkango. Kutu uluya lumpe kuzaka tendukila mbila babika mvita. Bametubati bake nwana diaka ve mpe bake tungisa diaka nkango ve na mutindu bake na kufingila balukanu ya nkankaka kebi manandambu ya luyalu. Betuzabati lukutakanu yina saleminaka na bwala nkasa na pinga na bangindu ya kimvuka ya basodato FRDC mutindu metuba bimbangi. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Petubikala kaka na Nord Kivu wapisika makesa ya Kongo tadisaka kilumbu ya zole bantu makumi tatu binama ya M23 bakanga kabau na bamvita to bankindu salamaka na ngonde ya iya mekatua kuluta kati na bau kele na bantu ya insi ya Rwanda kulandana na Kinati Ndinga ya Bisalu ya makesa na secteur opérationnel Sokola 2 bantu ina bamekanga bau na mwantangu na makesa insi na betu na ntwala tibatinda bau kisika bafwa na kwenda samu na kubotula bau minduki baka kampe batatinda bau na mambu ya masonga mutindu ya fwa na kusalama baza bisaka jakati sesepi yai bamekisa minduki bake na kusitisa yao mutindu za bisaka liyetu na Colonel Guillaume Njike Kaiko betu za bisati na nima ya bankindu salamaka kati ya ba M23 na bilumbu makumi tatu mpe bilumbu makumi zole na nana ya Ngonda amekatoa kuluta ba FRDC meba kaba lokalite mingi ya kele na groupement ya Joba na territoire ya Rutshuru na ntango ina ba bimpumbulu ya M23 bau bamekwenda swama na ba mongo ya Runyonyi pe ya Chanzu Ntama ve na Nord Kivu betu kita na Sud Kivu wapisika UNESCO meba kalukanu ya kutombula mambo ya bisalu ya maboko ya bantu mpe kutula nguizani kati ya bamwangisi nsangu na bantu ya makesa. Tivula ya ya Nations Unies mebongisa kupesa malongi na bapolisye mpe bamwangisi nsangu na Bukavu katuka kilumbu azole. Ntasa ya malongi ina kele sambu na kupesa to kubwela mayela ya bamwangisi nsangu mpe bantu ya makesa. Ya kesambu ti bamwangisi nsangu kuzaba inki bafwa na kusala hata kalabake na kimpwanza ya kupesa nsangu. Betu futuka na mbanza kincha sabe nuzabati ba bendaka bankumbu samu na kuzaba nani fwana kutujede lumba dibwa na kimvuka na Prince Funga Molima papo na maka. Mutindu menike zaba yao bame bikala samba nuna kuru konstitutionel mpe na yao bafwa na kufuka na ve samu na kusala kisalu mutindu mezabisa president pamba ve Ntwadisi ya kuru yae inafwanaka kuponama vwandaka Polycarp Mongulo yame katua kufwa. Samu na yao biuvuke na kulandakana samu na kuzaba inki fwa na kusalama penza na tangu yae na kuru konstitutionel.
Inga mtu na tiraje oso ye kana tiraje yangolke tadila mpi president ya kuru konstitutionel ya kele mtete zuzi bata sala kuponama samu na ntwadisi yampa. Na kutala article 18 ya reglement intérieur mtu ina kele mtu ya ntama kuluta yandi ndeta sala interimi ina peki ntama nandi bata zaba yao na kutala lumbu wapi baba kaka yandi na kisalu na kuru konstitutionel. Kansi inki talanda na manima ya tiraje sori yai. Mvutu kele nde bimvuka tatu lenda pona bimonike sinabau. Kisonga nde parlement, conseil supérieur ya magistrature timfumu ya insi, bafo na kutinda bimonike sinabau, sambu tibakuta tula bankumu na bau na ordonnance présidentielle. Beno simba nde tuka mvula mafunda zole na 15, cour constitutionnel tulamaka. Tirage sori ya ntete salamaka na mvula mafunda zole na 15, peina ya zole zolaka salama na ngonde ya iya ya mvula mafunda zole na 10 zole na mosi, na yau kalu Luba, kamuleta pe kalume mekwisa kumanisa manda ya bantu ya nkaka lokola Benoit Luamba pe balenda kufutula ba ujaka.
Yamela ndakana buna nambaza Cape Town na Afrique du Sud lukutakanu na ina metala mabanga ntalu bakebukila yao idaba. Sambuna yao kizunga ya lualaba memo nisama mpekuna na bantu mingi katuka kana kizunga ina samu na kwenda kukutana kuna na kimvuka na ntwadisi metulamaka samu na mwantangu na kizunga ina. Kulandana na Kinati Ndinga ya Assemblée Provinciale ya lualaba lukutakanu ina kele ya mfunu mingi samu na kizunga na bau ya tatombula mambu mingi ina lenda nata bantu inafwana kusa tula mbongo na kata kizunga. Samu na kusukisa bake na kuteka bantu na mtindo wa kufanakana na Kasai Oriental. Ntangu ya imendi mama katuka kilumba mazono na lukutakanu ya salamaka mpe ya manisaka mazono samu na ina metala kuteka bantu. Bape saka malongi na bilumbu iya na divula mosi ketala kunwanisa mkadilu ina ya kuteka bantu. Divula na bake bokila yao APLTP. Yake divula mebongisama na presidence ya republike. Ba magistrat, ba avocat, mpe ba bisali ya aner, bwela diaka ba auditeur, mpe bisali ya nkaka, ya ketala luzingu ya bantu, vandaka na lukutakanu ina. Ba mendi mati, ba mezo ya kufuana kana, na mambu nyoso tu ba maka nakati ya lukutakanu ina, sambu na kunwanisa kuteka ya bantu, mutindo ya kesalama nakati ya kizunga ina. Ba kesala kusosa sosa, sambu na kuzaba, inki mutindo mambu ina nyoso, mekuma mpe yake na kusalama. Roger Mobe, ketala mambu ya kulunguka na APLTP, zabisaka nyoso na ntwala ya Esther Ndalafina.
Kiye kwa ya agence ya kuza landila mambo ya kukuza tekisa bantu. Kuna na mbujimai ya kele na matafi zole. Litafi ya ntete ya kukuza landila mambo yai. Yina ya zole ya kele kukuza baka bantangu samu na kutoma zaba nini kena kusalema. Kuna na kizunga ya Kasai Oriental. Kuna bako zaka mona na kitezo na bau ya kukubika bisalu pensadulu te ya kele kuna na kizunga na bau ya Kasai Oriental. Ntindu ya kele ya kukwedisa bana na kingolo bau na kitezo na bau. Agence ya prevention ya traite de personnes baki sala nyoso na kitezo ya parlema samba kuza sala nata bankwa kinjonzi na kukuza baka nsiku.
Matondo mpangia luzolo vana mesuka bansango betu noitila kabena nko kila bubu yae betu mezo labeno nko kila ambote na kacha makanda pima abuta labeno betu kutana diaka mbazi nyoso na luzolo ya mfumu zambi.